inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kulo badi sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
mangan ora teratur dadi sebab saka lelara. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, mangan ora teratur dadi sebab saka lelara. Para sedherek ingkang kinasih, manungsa dumati saka asta Sang Pangripta sakjroning kahanan badan sing sampurno lan bentuk sing endah. Wis 6000 taun manungsa nahan beban dosa sing sansaya tambah abot amarga lelara lan piyala. Iki sawijining bukti menawa manungsa nate nampa kuasa daya tahan badan sing kuat. Senadyan penduduk bumi sadurunge banjir bandang umume masrahake diri marang dosa tanpa leren-lereno lan sawise luwih saka 2000 taun akibat panerake yang gerang-geralam iku bisa dirasakake. Sakirane Adam ora duweni kuasa badan sing luwih gedhe dibanding karo manungsa saiki, mula manungsa wis suwe meh musna. Wiwit tumibane manungsa menyang sakjroning dosa, anak turune sing sabanjure duweni kecondongan sing terus-terusan merosot. Bibit lelara wis dipindahake saka wong tua marang anak-anak lan saka keturunan menyang turunan sing liya. Anak-anak bayi wae nandang sangsara amarga dosane wong tuane. Musa minangka panyerat sejarah sing sepisan menehi perincian sing meh mesti ngenani panguripan sosial lan pribadi ing wiwitane sejarah donya. Nanging kita ora nemoni cathetan menawa sawijining bayi wis kalairake sakjroning kahanan wuta, budhak, pincang utawa ringkes syaraf. Siji kedadian wae ora kecathet ngenani matine bayi, bocah utawa nom-noman kanthi cara wajar. sakjane buku purwaning dumadi, riwayat uripe wong sing mati mung kecatet mangkene. Dadi gunggunge umure Adam 930 taun banjur ngajal. Dadi gunggunge Seth 912 taun banjur ngajal. Ngenani sing liyane cathetan unine mangkene. Dheweke mati ing wektu wis putih rambute, tuwa lan yuswa suntuk. Arang banget dumati sawijining bocah mati disi bapake, nganti kedadian iku dianggep penting kanggo dicatet. Haran mati disi bapake ya iku Terah. Para bapa saka Adam nganti Nuh urip meh 1000 taun kanthi sedidik pengecualian. Wiwit iku tawane umur rata-rata manungsa wis suda. Para sedherek ingkang kinasih, ing karawani Sang Kristus sing sepisan, umat manungsa ngalami merosote amarga dudu mung wong tua lan sing setengah umur nanging wong muda. Uga digawa saka saben kutha marang juru wilujeng kanggo diwarasake saka lelarane. Akeh sing nandhang ing sangisore beban kemlaratan sing ora ginambarake. Paneraan nanggeranger fisik kanthi kabeh akibate kaya dene kasangsaran lan pepati dini wis suwe nyebar nganti akibat iki dianggep dadi nasibe umat manungsa. Gusti Allah ora nitahake umat manungsa sakjane kahanan sing ringkeh kaya iku. Kahanan iku dudu hasil pakaryaning Gusti Allah nanging akibat ulahe manungsa. Pakulinan-pakulinan sing salah wis dilakokake kanthi nerak angger-anggering Gusti sing kutune ngatur panguripane manungsa. Paneraan angger-angger alam kanthi cara terus-terusan yaiku paneraan angger-angger alam kanthi cara terus-terusan. Sekirane manungsa netepi 10 angger-angger kanthi nguripake prinsip angger-angger iku, ipat-ipat loro sing saiki banjiri donya kutune ora ono. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiwikan tiparto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Opo kowe wanita di beto?
Sugeng midhangetaken.
Sosulaya minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Opo kowe wanita di beto? Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab siji Petrus pasal 2 ayat 9 ya iku, balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman keprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi, supaya kowe padha martakake kautamane panjenengane kang wis nimbali kowe saka pepeteng marang ing pepadange kang ngiram-iramake. Poro sedere ingkang kinase, pepiling menawa putrane manungsa ingkang rawo ing meko, wis tadi cerita sing biasa, kanggone wong akeh. Wong-wong mau wis ninggalake posisi nunggu lan jumogo. Roh katunyan sing tresno marang diri, sing diwujudake ing urip nyatake perasaan ing ati. Gusti kawulo telat rawuhipun. Poro sedere ingkang kinase, roh sing padha saka tresno marang diri pribadi saka panglipur ing lagu donya iki ana ing jaman kita saiki kaya dene ing jamane Nabi Nuh. Akeh wong sing aku dadi putrani Gusti Allah ngetutake penjaluk katunyan kanthi temenan kang menehi pakurohan marang pangakone. Dheweke isih bakal padha nandur lan bangun, tuku lan ngedol, mangan lan ngombe, omah-omah lan ngomah-omahake nganti tumeka ing wekasaning Sih Rahmat. Iki kahanan saka saperangan gedhe kita. Jiwaku kabutan nalika ndeleng kepinginan gedhe kanggo karohanen ing antarane kita. Mode-mode lan pakulinan ing donya iki gumunggung, seneng hiburan, seneng pamer, ngejah-jahing busana ing omah-omah, ing maneka warna papan, kabeh iki ngrampok bondo Gusti Allah kanthi ngalihake kanggo maremake awake dhewe sarana sing kudu digunakake kanggo ngirim cahya saka bebener kanggo donya. Anak-anak pepadang kabeneran wektu iki ora kena nglumpukake wewayanging wengi lan pepeteng sing nglimputi wong-wong sing ngakoni biola. Kosok balene, wong-wong mau kudu ngadeg kanthi iman kaya wong sing gawa cahya nglumpukake pepadang saka Gusti Allah kanggo madangi wong-wong sing ana ing pepeteng. Gusti Allah nuntut umate supaya njaga integritas kanthi ora demek utawa niru tumindake wong sing ora percaya. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong Kristen ing donya iki bakal dadi bangsa sing suci, umat sing pinunjul. Sing nuduhake kidung pamuji konjuk marang panjenengane sing wis nimbali wong-wong mau metu saka pepeteng menyang pepadange sing gumunake. Cahya iki ora dadi surem, nanging sumunar nganti teko dina sing sampurno. Kabeneran sing gegirisi sing wis keprungu ing kuping kita nganti pirang-pirang taun, Gusti iku cedhak. Kowe toto-toto uga ora dadi suda bener e saka nalika kita pisanan krungu pawarten iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 0777.